А зараз зона свободи. Війна відома і невідома. Білоруські влади на лінії Сталіна. Країна з непрадказальної минувщини. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць у Празе дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, з менскай студыі Змітер Бартосік і Сергей Дубавец. Вядзе перадачу Ганна Соус. Зона «Свабоды» сёння а 20:20 у эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы.
Недавно у серы «Библиотека свободы» вышла книга с Дмитра Бартосика «Был у пана Веробейка говорущий». Книга оповеда у старых людей про минулое, у тым лику про войну. С книги из успоминов людей повстае картина, зусім не подобная на прыгладжаны мит, які подавали и подают у подручниках истории. Дмитрий, что в вашем особистом уявлении про войну изменили оповеды ваших суразмолцев?
Ой, вельми моцно. Здивили шмат, что меня здивило. Ну, здивило, як... савецкага хлопчыка, які ведае пра вайну ў асноўным з кніг і кінафільмаў 70-х, 80-х гадоў. Усе гісторыі мяне вельмі дзівілі. Здзівіла стаўленне нямецкіх салдат да тых людзей, той краіны, якую яны акупавалі, вельмі шмат чалавечага стаўлення. Яны лячылі, яны падкармлівалі. Вось. І, дарэчы, мае суразмоўцы вельмі чётка раздзяляюць гэтых немцаў, салдат вермахта, фронтавікоў і эсэсаўцаў. Для іх гэта розныя катэгорыі акупантаў. Вось. І, в тым ліку, мае дзеці, аказваецца, жывуць дзякуючы двум унтэрнім афіцэрам нямецкім, якія выратавалі сям'ю маёй жонкі в свой час. Здзівіла праявы бесчалавечага абсалютна стаўлення зверстваў з боку савецкіх камандзіраў да беларускіх простых людзей, да сялян. І больш за ўсё, напэўна, здзівіла боязь маіх суразмоўцаў, менавіта сваіх людзей. Я думаў, што гэта значыць. Вось калі вот паглядзець на сённяшні дзень, вот мы ездзім в метро, сядзім у кафе і бачым перад сабою сотні людзей, але мы не ведаем, на што вось гэты чалавек, які сядзіць з намі побач у вагоне, ці чалавек, які вот прайшоў, купіў газету в кіёску, на што гэты чалавек здольны? А ён жа здольны забіць па ўсялякаму, таму што я не буду пералічаць тыя зверствы, якія ў гэтай кнізе, але гэтыя зверствы ў чалавеку адкрывае менавіта вайна. І фраза «абы не было вайны» гэта яна менавіта з вуснаў беларусаў гучыць пра гэта. Не дай Бог даведацца, на што здольныя твае суседзі.
Ну, вось такая трактоўка. Каб не было вайны, дарэчы, Змецер, вы казалі, вашы дзеці жывуць дзякуючы нямецкаму афіцэру. Мая дачка таксама ёсць, і я таксама ёсць таго, што майго бацьку падчас вайны таксама нямецкі афіцэр выратаваў. Александр, а я хацела вас запытацца, як суадносіцца праўда, жорсткая праўда кнігі Бартосіка з праўдай Быковского Сотникова, с правдой «Я звогненные вёски» Адамовича Брыля Колесника.
Ведаете, все эти три творы, особливо вот Алексеевич и Бартосик, это творы нобелевского жанра, как мы ведаем теперь. Нонфикшн – это жанр, который имеет агульночеловечное, агульноисторичное значение, когда он доносит вот эту сгущенную отчувание часу и правды. Для них есть великая разница. Книга Брыля, Колесника и Адамовича побачила свет у 1975 годзе, праз 30 гадоў пасля вайны, падчас даволі моцнага панавання сацыялістычнай ідэалогіі. Кніга Змітра Бартосіка надрукавана яшчэ праз 40 гадоў пасля кнігі Брыля, Адамовіча, Калесніка. І вось, канешне, вот кніга, напрыклад, «Я з вогненай вёскі» пачынаецца з такой фразы. Пра фашызм, здаецца, мы ведаем усё. І вось тут трэба даць належнае адчуванню ўсё ж такі пісьменніцкаму, яны пісалі «здаецца». Хоць далей ідуць аповеды людзей, больш 300 чалавек расказалі пра свой досвед таго, як яны перажылі вот это спаленне вёскі. Все ж таки, вот это «здаецца» – это то, что теперь зрабил Бартосик в своей книге. Вот эта частка, якая другая, не была сказана. Где почала говориться про другий фашизм, про фашизм, який живе у кожным человеку. Але раней и за Адамовича, и Колесника, и Брыля, и раней за нашего коллегу Змітра Бартосика, это зрабил Василь Быков у аповесці, якую мы ведаем пад назвай Сотнікаў, хаця сам аўтар яе назваў рыбак і Сотнікаў. Это вобраз рыбака. Рыбак – это беларускі чалавек, які патрапіў у нявыкрутку, і вось там пачынае адбывацца тое, што ў адным можа скончыцца часам героізмам, у другім можа скончыцца фашызмам. Я бы сказаў, што вось такая пераемная традыцыя. Быкаў на пачатку, я з вогненнай вёскі і быў пана Верабейка гаварушчы ўжо пасля яго.
А Сергій Дубавец, от як мяняецца з вашага пункту гледзяча погляд беларусаў на другую сусветную вайну? Ну от учорашнія героі робяцца злачынцамі наадварот, альбо прыходзіць усведамленне, што ўсё было складана, ўсё было неадназначна, што вайна жахлівая з'ява, зверства, як кажа Змізер, у ёй няма герояў, і што ў чужой вайне беларускіх герояў няма.
Я думаю, што тут трошкі па-іншаму трэба глядзець на справу. Мы ўсе, от беларусы, як вы кажаце, выйшлі, па-моему, ўжо канчаткова з арэалу вайны. І наш погляд, мы ўжо не загіпнатызаваныя вайной, як я памятаю сябе яшчэ ў дзяцінстве. Стаўленне беларусаў мяняецца. Ну от я прывяду прыклад так званай дыверсіі Крыловіча. Гэта як з гонарам напісана на памятнай шыльдзе, найбуйнейшая дыверсія другой сусветнай вайны, яна адбылася ў Асіповічах у 43-м годзе. Я ажыццявіў яе 27-гадовы электрык гэтай станцыі, чыгуначнай станцыі Асіповічы, Фёдар Крыловіч. Ён падарваў 4 нямецкія цягнікі з тэхнікай, палівам і харчамі. Яму ўдалося выжыць, ён перажыў вайну, ён працаваў далей электрыкам на гэтай станцыі і памёр, як напісана, у беднасці і бясслаўі. У ўзросце 43 гады мяне здзівіла, што такі буйны герой, які ва ўсе энцыклапедыі ўвайшоў, вот так вот узяў, звычайна ветэраны даўжэй жылі. У Асіповічах сёння пра гэтую постаць спрачаюцца. Па-першае, спрачаюцца, што Крыловіча адмазалі ад гэтага подзвігу адразу пасля вайны. Там з'явілася куча ўсякіх саўдзельнікаў, ганаровых вясельных генералаў, скажам так. І намаганнямі сваякоў удалося ўсё ж такі вярнуць імя Фёдара Крыловіча. І там ёсць яго бюстік цяпер на гэтай станцыі. Але зразумейце, што людзі спрачаюцца пра канкрэтыку. Людзі пайшлі ад легенды да канкрэтнага выпадку канкрэтнага чалавека. А легенда, як той рэйхстаг з пап'е-машэ, яна абвальваецца ў нас на вачах. Нікога яна ўжо не заварожвае, не загіпнатызоўвае. Мы пайшлі да канкрэтных фактаў. І людзі пайшлі да канкрэтных фактаў, як тая ж деміталегізацыя подзвігу Гастэла, напрыклад, маса прыкладаў. Людзі пайшлі да канкрэтыкі, да таго, што кінадакументалісты называюць перыядам дакументацыі, назапашвання матэрыялу. І мы, аказваецца, у самым пачатку гэтай працы. Якое па выніку выйдзе кіно, мы не ведаем, гэта пакажа будучыня. Адзінае, што вот я магу з упэўненасцю сказаць, што гэта кіно не будзе ўжо кіном дзяржаўнай прапаганды. Гэта будзе, беларусы яшчэ знойдуць свой погляд на гэтую вайну, але назапасіўшы дастаткова матэрыялу. Вот тое, чым і Змітер Бартосік таксама займаецца.
Ну і слова, здаецца, яно таксама, напэўна, тут дарэчы, бо яшчэ наперадзе шмат адкрыццяў. Беларускі свабодны тэатр паставіў п'есу паводле кнігі Змітра Бартосіка. Да 70-годдзя перамогі ў Беларусі было праведзенае сацыялагічнае пытанне, у якім большасць, прынамсі 80% апытаных, адказалі, што другая сусветная вайна была для беларусаў вайной за сваю радзіму, якой тады быў Савецкі Саюз. Значна менш выбралі прынцыпова іншыя адказы. Гэта была чужая вайна 10%, гэта была грамадзянская вайна 7%, і беларусы, якія былі на баку немцаў, змагаліся за незалежную Беларусь 5% апытаных адказалі. А Змітер, а як бы на гэтае пытанне адказалі героі вашай кнігі, вашыя суразмоўцы?
Ну, я спрабую уявіць, ну, для таго, каб яны адказалі як 80% гэтага апытання, для іх трэба прыйсці нават не ў любімым маскарадным касцюме нашага міністра ўнутраных справ, дастаткова надзець добрую шэры гарнітуры, гледзячы ў вочы, спытаться, а любите ли вы нашу советскую родину? На узровне инстинкту яны отказали бы становча. Я абсолютно, да, речи, там прогучала на боку немцев за Беларусь. Я вот... Некоторые герои моей книги, як Усюкевич, конечно, не згодны с такой формулёвкой, потому что яны так, яны были в белорусской краевой обороне, але яны не лечили себе ни в яким разе на боку немцев, яны у гэтых умовах лечили, что яны за Беларусь. Ты герои, як Дэмух, як Романчук, яны удельничали у громадянской войне. А для большинства героев так, это чужая война, якая... просто проехалася по их семьях жудасной трагедией. Гэтые 80%, ну, это отказ советского школьника. Это правильный отказ советского школьника, який ничего не пережил. Ну, сдал испыт на пятерку, молодец.
Ну і, напэўна, залежыць ад формулёўкі пытання таксама, я мяркую. Гісторык Алексей Браташкін пісаў у Фейсбуку свае ўражанні ад спектаклю «Свабоднага тэатру» паводле кнігі Бартосіка. Я працытую. «Свабодны тэатр робіць цалкам крутую рэч. Калі ты уважлівы да таго, што кажуць, ты пачынаеш бачыць, фізычна нават адчуваць і рэгістраваць все гэтыя ідэалагічныя канструкцыі, якімі начыненыя як фаршам успаміны. І вось як пазбаўляцца ад гэтых канструкцый, у якім накірунку павінна мяняцца стаўленне беларусаў да другой сусветнай вайны, пра гэта мы запыталі гісторыка.
Калі гаворыць аб сучасным узроўні ведаў Беларусі, аб тым, што такое вайна, то, на мой погляд, уже шмат гадоў знікае афіцыйная версія другой сусветнай вайны, так званая версія Вялікай Айчыннай вайны, якая існавала ў савецкія часы і падтрымлівалася дзяржаўна пасля распада Савецкага Саюза. І зараз усе тыя, хто так ці інакш займаецца вайной ці цікавіцца гэтай тэмай, ведаюць, што назва «Вялікая Айчынная вайна» яна ўжо не працуе, як назва, якая апісвае ўсё тое, што адбывалася на тэрыторыі Беларусі. І гэта пэўная ідэалагема. І якраз, калі мы гаворым аб тым, як мог бы змяніцца змест школьных падручнікаў, гэта якраз у накірунку таго, каб кантэкстуалізаваць гэту назву і апісаць, чаму яна з'явілася і якой была палітыка памяці, звязаная з гэтай назвай, савецкім урадам і постсавецкай рэчаіснасцю. Вельмі мала ўвагі надаецца пытанню халакоста на афіцыйным узроўні і ў падручніках. Гэта трэба мяняць, таму што колькасць габрэяў, загінувшых на тэрыторыі Беларусі, і увогуле падзеі халакоста, які адбываліся на тэрыторыі ўсходняй Європы, гэта вельмі жудасная карціна вайны, аб якой мы зараз не вельмі шмат ведаем, менавіта ў беларускім кантэксце не трэба сакралізаваць гэтую падзею. Яна была вельмі значнай для лёсу беларускага грамадства, для будучыні, для калектыўнай ідэнтычнасці. Але ж галоўная справа заключаецца ў тым, каб сёння крытычна паглядзець на гэта ўсё і падумаць аб не толькі аб кошце перамогі, а падумаць аб увогуле трансфармацыі жыцця беларускага грамадства пасля вайны. Я маю на увазі вяртанне тых, хто быў ваеннапалоннымі, вяртанне остарбайтэраў і тое, як пачала мяняцца пад уплывам вайны паўсядзённасць пасля вайны.
У эфіры «Зона свабоды» – тэма выпуску «Што мы ведаем і чаго не ведаем пра другую сусветную вайну».
Чаму беларускі і расійскі ўлады так пышна, так афіцыйна адзначаюць дзень перамогі? Гэтую дату не адзначалі адразу пасля перамогі, недзе, падаецца, ў 65-м годзе пачалі толькі адзначаць. Ну от ці сапраўды такая рэальна жывая памяць у людзей цяпер? Ці гэта такі проста савецкі рэлікт, Александр?
Ведаце, тут дзве як бы рэчы. Вось мы ведаем стаўленне Васіля Быкова да, ён называў гэта прыватызацыяй перамогі, што Сталін украў перамогу, якую заваяваў народ. Это одна частка описания того процесса, что отбывался в Советском Союзе. Але есть еще сусветный контекст. Справа в том, что я тут вот не погоджуся с коллегами у Менску. Справа в тим, що світ, в яким ми живемо, насамреч доволі важливий для нього з'являється та перемога у Другій світовій війні. Вона означається во всім світі. Во всім світі означається 8 травня у Європі, означається D-Day, день висадки у Нормандії союзників. На минулому тижні у Нью-Йорку президент Трамп і прем'єр-міністр Австралії означали годовину одної з битв, у якої удільничали австралійські ветерани. До речі, некілька тих австралійських ветеранів уже 90-годових приїхали в Нью-Йорк. Відбулося урочисте посідження. Ця перемога сформувала світ, у яким ми живемо. Після її з'явилися об'єднані нації. Після її з'явилося нове уладкування Європи. І навіть те, що є зараз Євросвяз. Це все виніки той перемоги і той війни. В цьому сенсі вона протягується, вона вельми істотно впливає на наше життя. І ми фактично просто ще не скористалися цілком. Ми, як білоруси, як Білорусь, пленом цієї перемоги. У нас це ще напереді. Коли влада протягує це святкувати, правильно, нехай святкує. От наповняти змістом треба не забувати, не давати їй сфальсифікувати, знову приватизувати це свято.
Скільки ще Білорус буде святкувати День перемоги? Про це ми запиталися Домінаку на Мєнських вулицях.
Вспоминати цей день треба обов'язково. Должен бути праздник.
Ну, я считаю, что этот праздник вечный. Надо гордиться тем, что сделали наши дедушки, бабушки. И это есть правильно.
Я как бы за праздники, потому что лишний выходной, там отдохнуть можно, всегда приятно. Ну, как бы парады эти. Ну, я обычно в город просто не хожу, потому что там, типа, ну, как бы много людей, перекрыто все. Просто отдыхаю там дома с друзьями, вот.
Как бы люди помнили, что была трагедия, что наши деды, прадеды воевали.
Вы святкуете?
Ну, як святкуем? Молимся у храме.
Мне было 4 месяца, когда война началась. И мама спасла троих детей. Ушла в Саратовскую область пешком. И мы разве можем это забыть? И то, что сейчас говорят, что это не мы победили, это абсурд.
Я думаю, что мы должны продолжать праздновать День Победы, только нужно немножко изменить его формат. Это не должно быть такое помпезное какое-то празднование, то есть нужно как-то больше сконцентрироваться на дне памяти. То есть, ну, в общем, это грустная дата в истории нашей страны. Но как-то отмечать его, я думаю, все равно мы должны.
Ну, ось такий спектр отказов. Змітер Бартосик, ну, який ваш коментар до питання?
Ну, вельми не кепска, вельми не кепска. Мене вельми порадувало, що некілька разів прогучало, що гэта сумная дата, що її треба адзначаць як день памяті. Сапраўды, гэта не свята для... Гэта не смотр самадзейных калектываў, як звычайна. Гэта павінен быць день памяті всіх забітых, забітых у гета, забітых на фронтах, паленых вёсках. І яшчэ адно, часам такое пытанне ўзнікае, ці доўга яшчэ нам святкаваць 9 траўня, ці не адыдзе яно разам з новымі пакаленнямі. 11 ліпеня, мала хто памятае, што гэта такое, гэта дзень перамогі, які святкаваўся да вайны 11 ліпеня. Это быў дзень перамогі ў савецка-польскай вайне, нават у Менску вуліца, здаецца, ёсць, якая носіць імя гэтай даты. Каб з'явіўся новы дзень перамогі, патрэбна новая вайна. Так што хай, як даўжэй, мы будзем святкаваць 9 траўня.
А і Сергій Дубавец, от якую ролю адыгрывае перамогу ў Другой сусветнай вайне ў беларускай дзяржаўнай ідэалогіі? Александр Лукашук каже, хай святкуюсь, треба змістом наповність гэтую дату. Ну, виглядає, що для уладов істотною ролю адыгрывае гэтая дата. Ну, перанос Дня Незалежності на День Визволення Менску ад фашистаў, побудова мемаріалу лінія Сталіна. Чого улады хочуть гэтым досягнуть? І чому менавіта перанесли на 3 ліпеня, а не на 9 травня? Ну, гэта канчатковая перамога у той вайне была.
Бо улічваць абавязкова, што у часе Другой сусветнай вайны Беларусь не была суб'ектам палітыкі. Як і сёння ў поўнай меры яна не з'яўляецца суб'ектам палітыкі, яна вельмі моцна залежная ад Расіі і ідзе ў фарватары, у тым ліку і крамлёўскай прапаганды. І гэта вельмі добра ўпісваецца і Дзень перамогі, і лінія Сталіна у агульную, так бы мовіць, от расійскую гэтую сённяшнюю прапаганду. А што да пераносу, то зразумела, што сутнасць беларускай незалежнасці, абвешчанай у 1918 годзе, усяляк нівелюецца. І таму для гэтага, па-першае, Днем незалежности обирается мясцовая дата. Нельга все ж таки агульную некую дату, там Новый год объявить днем незалежности, белорусской менавито. Тому обирается день вызволения Менску, 3 липеня. И по-другое, как знивелевать эту сутность, выбирается менавито день вызволения Менску. Тому что, який не мае до незалежности Беларуси, ніякого дочинения. Возьмите самое первое пытание. Хто першы там вызвалітэлі Менску ад немцаў? Это там Фролікаў на сваім танку, які ўварваўся, это Азізаў, Авакян, Кіжаватаў. І цяпер назавіце гэтых людзей героямі беларускай незалежнасці. Атрымаецца нонсенс. Вот вам і вся незалежнасць, всё рассыпалася. Такім чынам просто захоўваецца вот эта залежнасць ад Москвы, суб'ектнасць Беларусі, аб'ектнасць Беларусі ў палітыцы, яе залежнасць ад Москвы дыктуе такія паводзіны ўладаў.
Нядаўна ў клубе Светланы Алексіевіч выступіла літоўская даследчыца Рута Ванагайці. Яна вывучае гісторыю другой сусветнай у Літве і прадмет пільнай увагі Ванагайці роля літоўцаў у Галакосце. Ось Рута Ванагайці кажа пра тое, што людзі ўпершыню адкрыліся, ўпершыню сталі гаварыць пра тое, што адбывалася. Калі вярнуцца да кнігі Дмітра Бартосіка. Сергей Дубавец, у мяне да вас пытанне. Таксама выглядае, што людзі 70 гадоў маўчалі, толькі цяпер расказалі пра тое, пра што было цяжка гаварыць, і расказалі чалавеку звонку. От чаму ці раней іх не пра тое пыталіся, ці не так пыталіся, ці проста час надышоў? Як бы вы гэты феномен патлумачылі?
Я думаю, што тут тры прычыны. Першая гэта пра што я сказаў у самым пачатку, гэта то, што мы выйшлі з аўры вайны, мы з яе гіпнозу. Мы гэтага ўжо не адчуваем. Мы ўжо па-іншаму сталі глядзець на рэчы. Другое гэта, ну, безумоўна, журналісцкія здольнасці Дмітра Бартосіка, умее разгаварыць чалавека і выцягнуць з яго самае патаемнае. І трэцяе, тое, пра што я пісаў ва ўступе да гэтай кніжкі, гэта прызнанне перад смерцю. Калі ты ўжо стаіш на парозе жыцця і смерці, і самае важнае і патаемнае, што ты насіў у душы гэтыя 70 гадоў, табе трэба выказаць, перадаць іншым, тым больш калі ты бачыш, што гэта камусьці патрэбна.
Александр, ёсць такая знакамітае вызначэнне пра Савецкі Саюз, што гэта краіна з непрадказальнай мінуласцю. Ці можна Беларусь назваць краінай з непрадказальнай мінуласцю?
У прынцыпе, любое мінулае непрадказальнае. Справа тым, што праўда, это не вынік, это працэс. І вось нават калі паглядзець на тое, што мы ведаем пра вайну, як яно пачынае раптам адкрывацца зусім іначай. Калі казаць у вузкім палітычным сэнсе, канешне, мінулае Беларусі некалькі разоў яшчэ памяняецца, пакуль будзе эта ўлада. Але не для тых, хто займаецца праўдай, як працэсам.
У перадачы «Зона свабоды» удзельнічалі Александр Лукашук, Дмітр Бартосік і Сергей Дубавец. Вяла выпуск Ганна Соус.